Ir otrdienas pēcpusdiena un daži desmiti vides aktīvisti no organizācijas Extinction Rebellion, ko varētu tulkot kā sacelšanās pret izmiršanu, ir nobloķējuši ielu, kas ved uz ANO klimata konferences norises vietu. Dažāda vecuma cilvēki tur plakātas, dzied dziesmas un izkliedz tādus saukļus, kā vara pieder tautai. Vairākas pusmūža sievietes ir ģērbtas kā sufražistes. Tas tādēļ, ka šie vides aktīvisti uzskata sieviešu tiesību kustību par savu iedvesmas avotu. Kādā brīdī pie manas pienāk kalsns garmatains vīrietis. Tas ir pieredzējis vides aktīvists Džordžs Barda.
Ja mēs uz mirkli iedomātos, ka mēs no nākotnes atskatāmies uz pašreizējo mirkli, tad mēs skaidri redzētu, ka pasaulē pašlaik valda psihopātisks neprāts. Šobrīd tā nešķiet, jo viss notiek kā parasti. Mēs esam pie tā visa pieraduši, cilvēki ir aizņemti, visi mēģina sagādāt savai ģimenei pārtiku, pilda savas pienākumus. Tādēļ mēs nespējam pakāpties soli atpakaļ un ieraudzīt, cik izšķirīgā vēstures brīdī mēs pašlaik atrodamies. Viss, kas ir nepieciešams, lai to atrisinātu, ir kopīga vīzija, kopīga rīcība, mērķtiecība, kā arī drosme.
Barda brīvi citē dažādus skaitļus un faktus no ANO starpvaldību zinātnieku paneļa sagatavotajiem ziņojumiem par klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Tostarp galveno zinātnieku atziņu, ka klimata katastrofas novēršanai ir nepieciešama strauja un izlēmīga rīcība.
Mums ir vajadzīgas steidzamas, nepieredzētas un plašas pārmaiņas visos mūsu sabiedrības dzīves aspektos, lai mums būtu vismaz kāda iespēja tikt ārā no šīs krīzes. Mēs visi labi zinām, ka nekas tāds pašlaik nenotiek. Jā, kaut kādi centieni notiek, bet ne sistemātiska visu jomu transformācija. Valdības nāk klajā ar plāniem 2050. Gadam, kas ir pēc 30 gadiem. Tas ir pietiekami tālu, lai tās varētu izvairīties no jebkādu sarežģītu lēmumu pieņemšanas tagad. Tas nekam neder, jo jau tagad simtiem miljonu cilvēku cieš no katastrofālām šīs krīzes sekām – lūdiem, sausuma un vētrām.
Agrāk Džordžs Barda bija organizācijas Greenpeace aktīvists, bet tagad viņš visu savu laiku un enerģiju atdot Extinction Rebellion. Šī vides aktīvistu kustība Lielbritānijā ir pazīstama ar regulāru tiltu un ielu bloķēšanu dažādās pilsētās. Viņa uzskata, ka tikai ar masveida arestiem un cietumsodiem ir iespējams pievērst pietiekamu varas iestāžu un sabiedrības uzmanību klimata katastrofai. Šī taktika ir visai pretrunīga. Tomēr aktīvisti pie tās pieturās.
And the reason that every single COP is a failure is that the rich countries that are responsible for 92%
Iemesls, kādēļ katra klimata konference izgāžas, ir tajā, ka turīgās valstis, kas ir atbildīgas par 92% no virsnormas izmešiem, proti Eiropa, ASV, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande, nevēlas nopietni uzņemties atbildību un piešķirt naudu tam, lai nabadzīgās valstis varētu pāriet no brūnās enerģijas uz zaļo. Tas ir galvenais izgāšanās iemesls.
Barda norāda, ka tā vietā, lai ierobežotu naftas un gāzes patēriņu un aizstātu to ar zaļo enerģiju, attīstītās valstis, tostarp Lielbritāniju, turpina izsniegt atļaujas jauniem urbumiem. Viņš arī netic klimata neutralitātes konceptam, kas paredz absorbēt dabā tikpat lielu CO2 izmešu apjomu, kā tiek radīts.
Milzīga problēma slēpjas arī tajā, ka mēs runājam par klimatu atrauti no pārējās dabas. Kā vairums cilvēku droši vien zina, mums ir milzīga saldūdens krīze, strauji samazinās kukaiņu skaits, kas ir mūsu planētas dzīvības pamatā. Mums ir problēmas ar ķīmisko piesārņojumu. Katastrofālā ātrumā tiek degradēta augsne. Ekonomikas modelis, kas rada pašreizējo labklājību, gluži vienkārši apēd planētu. Starpvaldību zinātnieku panelis skaidri saka, ka tam ir jāmainās.
Sarunas noslēgumā vides aktīvists saka, ka nākotnē neviens nenožēlos, ka ir darījis pārāk daudz planētas glābšanai. Nožēlos tikai to, ka ir darījis par maz. Arcums Konakovs, Latvijas Rādio, Glāzgavā.